çdo formë të dhunës, fanatizmit dhe urrejtjes. Natyrisht që në to përfshihen nacionalistët e racës së bardhë, neonazistët dhe të gjitha grupet e tjera ekstremiste. Ai ka bërë thirrje për bashkim kombëtar duke kërkuar bashkimin e të gjithë amerikanëve. Është thënë tutje në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara thonë se lufta me Korenë Veriore nuk është afër, mirë po rreziku ekziston. Këto komente u bën derisa thuhet se po vazhdojnë përpjekjet diplomatike për uljen e tensioneve pas këmbimit të kërcënimeve nga liderët më të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe të Korenë Veriore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Dy zyrtarë të lartë të sigurisë kombëtare në Shtetet e Bashkuara thonë se konfrontimi me Korenë Veriore nuk është afër, por kanë sinjalizuar se mundësia luftës ende ekziston. Ne nuk jemi më afër luftës se sa që ishim para një jave, por ne jemi më afër luftës se sa që ne ishim para një dekade, tha generali Hejar McMaster, këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Donald Trump, gjatë një interviste të djeshme në rrjetin televiziv ABC. Më tutje ai ka theksuar se Shtetet e Bashkuara po vazhdojnë të udhëheqin përpjekje shumë të përkushtuar diplomatike që kryesohet nga sekretari i Shtetit Rex Tillerson. Po ashtu konsiderohet se sanksionet e reja financiare kundër Koreas Veriore do ta dekurajojnë liderin veri korean Kim Jong-un nga lëvizjet e mëtejshme provokuese. Aktualisht Trump dhe Kim kanë këmbyer kërcënime pasi Pyongyang kishte vazhduar testimin e raketave balistike ndërkontinentale duke i injoruar sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Presidenti Trump ka deklaruar se ushtria e Shteteve të Bashkuara është e gatshme dhe ka tërhequr vërejtjen e liderit të Kim Jong-un se ai do të dëshpërohej shpejt nëse ndërmerr ndonjë aksion kundër territoreve të Shteteve të Bashkuara ose aleatëve amerikan. Duke folur dje në rrjetin televizive Fox News Sunday, drejtori agjensisë CIA, Mike Pompeo, tha se është e rëndësishme që Koreas Veriore t'i bëhet e qartë se durimit amerikan po i vije fundi. Më tutje ai theksoi:
"We're not at an imminent risk of that taking place today. An attack from North Korea is not something that is imminent."
Ne nuk jemi në një rrezik të afërt i cili mund të ndodhë sot. Një sulm nga Korea Veriore nuk është diçka që është afër. Populli amerikan duhet ta di se kjo administratë po bën në çdo gjë të mundshme. Presidenti e ka autorizuar komunitetin e inteligjencës dhe departamentin e mbrojtjes për të qenë të sigurt se ne mbrojmë Amerikën nga ky kërcënim, tha Mike Pompeo. Generali Joseph Dunford, shefi i shtatmadhorisë së ushtrisë së Shteteve të Bashkuara, udhëton për në Azi dhe pritet të takohet me liderët e Koreas Jugore, Japonisë dhe Kinës. Ai u tha reporterëve se synon të kuptoj se çfarë temperaturë është në rajon dhe do të diskutoj për opsionet ushtarake në rast se dështon fushata për presion diplomatik dhe ekonomik. Ne po shikojmë që nga kjo situatë të dalim pa luftë, tha Joseph Dunford. Turneu i tij në Azi po bëhet derisa gazeta e Koreas Veriore, Minju Yoson, në një editorial ka shkruar se ushtria veri koreane është e aftë për të zhvilluar çfarëdo lufte të cilën e dëshirojnë Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić, njëherë është aliat kryesor i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ka sugjeruar kompromis për ta përfunduar konfliktin për Kosovën. Të gjithëve u duhet zgjidhja e përhershme e konfliktit serbo-shqiptar, e te ai mund të arrihet vetëm me marrëveshjen e serbëve dhe shqiptarëve, ku secili do të fitonte dhe humbte diçka. Shkruan Dačić në një artikull autorial të votuar sot në të përditshmën Beogradase, Večer një novosti. Zoti Dačić këtë artikull e ka shkruar në periudhën kur presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është angazhuar për një dialog të brendshëm lidhur me Kosovën. Dačić ka theksuar se propozimi i tij është i vetmi real dhe në interes të serbëve e shqiptarëve që shpejt mund të realizohet. Qeveria në Burkina Faso ka thënë se 18 persona janë vrarë dhe afro 20 të tjerë janë plagosur në atë që qeveria ka cilësuar si sulm terrorist në kryeqytetin Ouagadougou. Në kumtesën e sotme të qeverisë, theksohet se forcat e sigurisë i kanë vrarë së paku dy sulmues në një restorant turk në qendër të kryeqytetit. Ministri për komunikime në Burkina Faso, Remi Dandinho, u ka thënë gazetarëve se viktimat ishin me kompsi të ndryshme. Sipas tij, së paku një person i vrarë është francez, ndërsa një tjetër është turk. Në presidenti i Shteteve të Bashkuara, Mike Pence, ka thënë sot se SBA do të përdorë të gjitha fuqi diplomatike dhe ekonomike për të kthyer demokracinë në Venezuelë. duke shtuar se një shtet i dështuar aty i kërcënon të gjithë amerikanët. Presidenti Donald Trump e ka bërë shumë të qartë se nuk do të ri anash derisa Venezuela bie në regjim diktatorial, duke thënë Pence gazetarëve në Cartagena të Kolumbisë. Një shtet i dështuar në Venezuelë kërcënon sigurinë e gjithë hemisferës dhe banorëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë ndër të tjera ai. Regjimi është duke përjetuar ndryshime dhe ne jemi dëshmitar se Venezuela është duke përfunduar në diktaturë, ka thënë ndër të tjera Pence. Në anën tjetër, lideri i Venezuelës Nicolas Maduro ka tentuar të rrisë pushtetin e tij duke mbajtur një protestë antiimperialiste. Marshi ka nisur gjatë ditës së sotme ku ishte pritur të përfundonte në Pallatin Presidencial ku Maduro do të mbante një fjalim para protestuesve, derisa nën presidenti Pence është duke zhvilluar vizitën në këtë rajon i cili ka nisur në Kolumbi gjatë ditës së diel. Në këtë vend kanë vdekur më shumë se 120 persona në protestat kundër Maduros që nga muaji prill. Maduro në anën tjetër ka thënë se vendi duhet të jetë i bashkuar në frymën socialiste në mënyrë që të mbrohet nga ndërhyrja e SBA-s, e cila sipas tij ka për qëllim pushtimin e burimeve të naftës në këtë vend. Marshi ka nisur në sheshin kryesor derisa mijëra protestues kanë thirrur Venezuela dhe Amerika Latine kundër perandorisë. Muajin e kaluar Venezuela e ka zgjedhur një asamble e cila ka mandat të rishkrimit të kushtetutës, ashtu që të japë më shumë fuqi presidentit Maduro. Ukraina ka thënë se nuk e ka furnizuar kur Korenë Veriore me motor të raketave, duke reaguar pas një raporti të publikuar nga gazeta New York Times, e cila duke cituar ekspert ka thënë se Penjani mund tjetë duke blerë pajisje raketore nga një fabrikë në Ukrainë. Ukraina nuk e ka furnizuar kur Korenë Veriore me motor të raketave, apo ndonjë pajisje tjetër raketore, ka thënë përvend se deklarate sekretari Këshillit për Siguri dhe Mbrojtje në Ukrainë, Aleksandr Turchenoj. Në artikullin e 14 gushtit, New York Times ka raportuar se ekspertët besojnë që një fabrikë pajisjeve raketore në Ukrainë ka më së shumti mundësi të jetë burimi motorve e cila mundsoi testimin e dy raketave balistike interkontinentale në korrik të këtij viti. Sipas këtij raporti, duhet se fabrika e kontrolluar nga shteti njohur si Yuzhnyimash nuk është shumë larg prej territorit të pushtuar nga separatistët prorus në lindje të Ukrainës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.